Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil.
To začala vlastně z Střešovice, Bulovka začala ta anabáze, která pokračovala s těma výslechama u státní bezpečnosti a tak, až mě vyrazili teda ze špitalu, pak šly pekárny. No a paralelně s tím byly ty vary, kdy jsme se scházeli někdy u toho Bendy s tím Ivanem Selnerem, poznal jsem Jirku Suchýho, to je všechno 53, léta plynula a 57 začala, tuším, to bylo 57, Reduta Sodoma. To byli Sodomovi, manželé Sodomovi, on mimo jiný hrál na houfoukací harmoniku, ale nevím už na co hrál, na jaký nástroj. Jeho manželka zpívala, Jirka Suchý hrál na basu, Jirka Suchý byl jako grafik v té době. No a ta Reduta, začalo to jako taková jenom schůzka, že se kdo koho zná a za chvíli to bylo narvaný, lidi se tam nemohli dostat. Byla okolo toho obrovská atmosféra. Přišel tam Mirek Horníček, který začínal v té době přivez sebou takového kluka tichýho, plachýho. To byl Jirka Šlitr, který byl malíř, který psal muziku a velmi dobrou. No a tak vzniklo hnutí, který prostě stálo za to. To byla taková neoficiální podzemní činnost, jo, protože samozřejmě potom už se tam objevovali různý lidi, kteří si to fotili, nahrávali, to dělali, že jsou fandové, ale byli to fízlové. Jenže říkali to starý, taky mladí lidi se baví, dokud nic nedělají, tak nechte je bejt a tak. No a ono to přerostlo přes hlavu, protože z toho nepřímo vznikl ten semafor, že jo. Nepřímo proto, protože Jirka Suchý našel místnost, která patřila unitářské společnosti. Na Anenském plácku ty nemovitosti v podstatě patřily ty unitářské společnosti, což bylo vlastně taková náboženská vlastně organizace, ale snad byla, myslím, americká dokonce původně. A my jsme se na to vrhli a tam byla ta modlitebna jejich, kde bylo už asi 20 let skladiště. Šílená špína, no, ale bylo to ve starém domě, který bylo taky obehnaný takovým zábradlím, balkonama. No a my jsme to vyčistili a pomocí různých kontaktů a známostí jsme to získali jako divadlo. A Jirka Suchý vlastně všechno to jméno vymyslel, to logo na zábradlí, který do dneška vlastně vymyslel Jirka. A tam se odehrála první premiéra Suchýho Šlitra Kdyby tisíc klarinet. Což byl rok 58. V té době to bylo. Mezitím paralelně teda šlo to ta Reduta, ale už jsme měli zájem teda jako to divadlo z toho něco udělat. Tenkrát se stal ředitelem nějaký doktor Vodička, který byl sympatický člověk. On byl, myslím, redaktorem světové literatury a měl ale konekce všude a byl pochopitelně členem partaje, takže měl i tenhle ten politický backup a ten pomohl to, že se tam mohlo udělat divadlo, protože to byl nájemní dům, 5 pater nebo 4 patra to měl. A Jirka tomu dal název právě na zábradlí, protože tam bylo to zábradlí okolo toho, což se jmenuje do dneška.
Kulí hlavu pro ženu,
pro koho?
Pro ženu, to jsem si říkal.
V tom Akord klubu v té Redutě už se vyskytoval Ivan Vyskočil, který tam přived vlastně svého bratra nebo bratrance jako z rodiny, který se jmenoval taky Vyskočil, doktor Vyskočil. A ten se stal jako manažerem. Začali tam najímat lidi, což se nám nelíbilo, protože to bylo jako naše divadlo. Maximálně tam byly ty Sodomovi a tenkrát tam začal Jirka Sehnal, který byl z FAMU. A najednou se tam začal objevat lidi, jako byl Fialka, který byl známý jako Mim a celkem se stával jako slavným, protože nějak v té době byl vynikající a myslím, že projížděl Prahu Marcel Marceau, takže sešli, bylo to v novinách, stal se slavným, ten vyskočil, ho najmul. Fialka se začal tam trošku roztahovat, říkal, že budete hrát v odpolední představení, v sobotu, v neděli, já si vemu večer a tak. Tak jsem řekl, to teda ne. A našel jsem divadlo ve Smečkách, to bylo divadílko, to byly taky zase, to byly, ty ženský se furt pletou do mého života, zase celý barák byl samý ženský domovy, kde bydleli svobodný ženy a některý z nich byly svobodný matky. A tam bylo divadlo, kde hráli jednou za měsíc nějaká skupina, kde byly herci jako z FAMU a dobrý herci, Petr Nárožný a to, prostě byli tam prostě tyhle kluci a hráli takovou hru, která se jmenovala Paní Móda vládne věky. To byl spíš kabaret, to nebylo divadlo. Začíná to, že jsou prostě přijdu na scénu a všichni jsou v kůžích, jo, a to jako před Kristem. Potom, já si je vidím, tak to byla obrovská, teda obrovská legrace. A potom jsou postupně, se oblíkají, že jo, pak mají obruče, mají rokoko, baroko, no a až jsou pak zase bikiny, jo, prostě. No a to tam hráli za úplnýho řevu diváků. Takže hlavně ty svobodné matky byly rozčleny, že jim budí děti a oni nemohli vyrazit si hledat tatínky. Jo. No, bylo to teda zábavné a já jsem prostě zase přes nějakého bandu, to je jiný benda, který byl v kulturním středisku, šéf kulturního střediska v Lucerně, pod který spadala tato věc, tak nám dali jako k dispozici tohleto divadlo. A tak vznik vlastně, zase jsme to museli celý předělat, tak vznik Semafor a první hra byl Člověk z půdy, kde hrál Mirek Horníček, toho Člověka z půdy, protože se to hrálo 7x až 10x týdně, tak se přizval Milda Kopecký, který byl spolupracoval už s náma, teda byl jako fanda a tak. No, pak se to ještě rozšířilo o Franta Filipovský, protože tam Rára Pavlína, to byla dcera, tak se vlastně ustanovil ten Semafor, který funguje 60 let. A je to prostě vyloženě, a vždycky to bylo, autorský divadlo. Bylo to divadlo Suchýho, prostě to, co napsal, tak tam, no, i když se Semafor byl 7 malých forem, tak tam pod záminkou, jak jsme tam dělali výstavy v obrazu, to byla jedna forma. Divadlo poezie tam bylo, což zase do toho byl zapojen ten Benda, který rád měl poezii, čímž nám pomohl potom k tomu. No prostě takhle se to hromadilo, aby jsme to nějak vyplnili fotografii, tak se nedělali výstavy fotografii, jo. Aby bylo těch 7, jo, ale museli jsme si je vymýšlet, ale byli tam, jo.
2 roky na to, to jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle.
Já jsem vlastně byl, no, jak bych to řekl, ředitel provozu, protože tam nebyl provoz, takže jako být ředitelem neprovozu bylo velice jednoduchý, ale ukázalo se, že to prostě nejde. Já jsem samozřejmě se začátku ještě dorozvážel pečivo, ale to už jsem viděl, že z toho vypadnu, protože tam jsem viděl takový peníze, který jsem si nezasloužil, jo, protože tam krát každý, jo, a mě vždycky naložili, říká, tady máš na svačinku a dal mi tam třeba 3 bedny housek, jo. Přišel jsem na prodej, říká, nemáš něco na svačinku, říkám, tady jsou 3 bedny housek. Už mi za to dal prachy, no, že. Ale já jsem se začal bát, že bude malér a taky byl. Půl roku potom, co jsem odešel, je tam všichni zavřeli. Jo. Takže jsem zase měl kliku. A ten Semafor, najednou to bylo profesionální divadlo. Že jo. I když to bylo se začátku amatérský. Ale dostali jsme prostě to povolení jako divadelní provoz a v podstatě jsme si vydělávali na sebe. My jsme měli, nedostávali jsme žádný subvence, protože se vždycky udělala, když byly potřebovali peníze, tak se udělala Lucerna, ta se vyprodala a zase bylo z čeho žít. Jo? I když byla snaha nějak proniknout s těma penězma oficiálníma, třeba z ministerstva kultury, tak nějaký dotace, tak jsme to drželi bez toho, aby jsme byli závislí na tom. Bylo to původně vlastně nezávislé soukromé divadlo, které vzniklo bez nějakého živnostenského listu. Jo. Prostě jsme jeli a postupně to dostávalo charakter profesionální, nejenom na tom jevišti, ale i v té organizaci toho zákulisí. A ono pak se ukáže, že to bylo najednou bylo zaměstnaných 50 lidí, takže ono to zaměstnaných, teda freelanců, že jo, herci, ty byli na platu, že jo, kapela, teď spousta freelanců, volených spolupracovníků. Se rozrostlo a potřebovalo to nějaký řád, tak se udělal, tak se říká Ferman, který byl denně vyvěšovaný a tam je v kolik se bude, co, jaký představení se hraje. To je, ono se to muselo začít plánovat dopředu, že jo, prostě program, měsíční program toho divadla. A nemohl se hrát denně člověk z půdy, takže začaly různý rock'n'rollové skupiny, přišel tam Jirka Štajdl, byl tam Mephisto, bylo prostě, vznikaly tyhle ty do dneška známý teda rockový kapely. Mickey Volek, jo, to byl prostě ty lidi, blondiák takový, a ten začal zpívat anglický rock and roll. Jo, pak tam byl Bobek, který zpíval country, taky anglicky, jo. No, takže nakonec kromě čau se tam mluvilo anglicky, že jo.
Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyškle z plných plic.
Ta nepoetická poezie Suchýho, jo. Ono to prostě najednou byla jiná čeština. Prostě ono to mělo jiný rytmus. Bylo malé kotě spalo v botě, ale nebyl to soudruh kotě. Jo? Byl to prostě nehas, co tě nepálí. Jak komunisti říkali, soudruzi, my musíme hasit, co nás pálí. Jo? Nemusíme. Jo? Já si myslím, že to byla ta nádherná čeština toho Jirky, který z ní udělal šlágr. A tím šlágrem se zase dostala do krve ta melodie a samozřejmě Šlitr v tom má podíl, že jo. Ale když si člověk čte ty texty, to je neuvěřitelný. Když se to zpívá, tak to není tak, jako když si to člověk přečte potom bez té muziky, jo? Jak je to nádherně teda stylizovaný. Teď napsal Jirka Suchý, mi dal nádhernou knížku Clown hovoří s Bohem, se to jmenuje. To je tak fantastický, jo? Kdy on taky říká, že byl ministrant, ale on hovoří s tou historií toho křesťanství. Před Kristem už lidi věřili v něco. Jo? A teď kontestuje to tu Bibli, jo? Která je přece jenom napsaná lidma. Suchý je neuvěřitelný talent, ale nejenom literární a poetický, ale píše i muziku. Hlavně on dělá, on kreslí, on píše knížky. Jo? On nedá pokoj, no. Kdy spí, to nevím, ono je mu 87 a hraje 20 představení měsíčně, mezi tím má televize různý, ještě s Jitkou Malavcovou jezdějí na různý koncerty s jejich vlastní. No neuvěřitelný, prostě on taky, kdyby přestal pracovat, tak přestane žít, no.
Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek, dobytčí vlak měl zpoždění.
Šlitr se narodil v Lhotě Zálesní, což jsme se z něj dělali legraci, že ty nejseš Pražák, když jsi z Lhoty Zálesní, jo, tak se prosím tě už chovat. No prostě trpěl tím. Kde měl orchestr, ve kterým taky nějak fungoval, já už si to prostě tyhle souvislosti, Pepik Škorecký, který hrál na saxofon a on teda z tého Hloty Zálesní asi ho vyhodili, protože byl furt v Praze, ale jezdil, musel bych se zeptat Suchýho, v nějakém městě, kde byl ten Škorecký taky a kde hráli s tou kapelu a mám pocit, že to byl právě Pepik Škorecký, který byl náš fandák, že ho přivedl tenkrát za Suchým a dali se dohromady. Jirka byl obrovský talent, on například taky v Praze, tam bylo Kino mladých, tam co byla Famu a Damu, tak tam dávali němý filmy a Jirka seděl za pianem a doprovázel ten, díval se na ten a podle toho v obrazu dělal ten zvuk, což bylo fantastický. A lidi začali chodit se dívat na toho, ty staré filmy. Laura Hardy nezajímala, zajímala je to piano. A byla to někdy se smáli tomu zvuku ty hudby, kterou Jirka zdůraznil třeba nějaký vtip. Jo. Takže se přesně hodil teda jako partner k Suchýmu. A mně se hodil taky, protože on nebyl zaměstnanec, on byl vždycky jenom jako na volný noze a já jsem nechtěl byl zaměstnaný, protože on mohl jako nezávisle i stáhnout svoji muziku, kdyby chtěl. Takže my jsme je měli v ruce, jo. A jako když stáhne muziku a je vyprodaný představení, to, jo, ono je to složitý.
Nejde a nejde, asi o tom neví. Tak jsem se zvedl a šel jsem do kina.
To divadlo Semafor, teda ty partaj přerost přes hlavu, jo. Oni svých, tam jsou ty kluci nějaký, měli svý starosti s jinýma, měli Špiona, měli Slánský, jo, měli prostě tyhle ty různý monster procesy. A zmizel jim přehled o tom, co se děje ve Smečkách, než zjistili, že vlastně to, a už bylo pozdě, už to prostě, ale už to bylo, jako už se o tom psalo furt v literárních novinách, v kulturních časopisech, už se to nedalo zlikvidovat jen tak, aniž by byl, hledali nějaký záminky, ale to už nebylo to tak jednoduchý, naopak bylo to nemožný skoro, jo. A tak to přežilo. V podstatě. Ze Smečka z nás vyhodili, to už taky nevím, v kterém roce to bylo, a my jsme jeden čas hráli po celý Praze. My jsme hráli v Kobylisích v divadle, my jsme hráli celý leto ve Vojanových sadech, pokud nepršel, hráli jsme po republice taky, že jsme do Ostravy, tam do Bezruče, tam jsme hráli párkrát, do Plzně dost často, to bylo blízko. Až jsme našli teda divadlo, původně divadlo Oldřicha Novýho, který vlastnila v té době jako loutka, což byla loutková fakulta AMU. V podstatě tam jenom zkoušeli a hráli se tam nejvíc karty. Jednou za čas udělali představení pro děti loutkaři, jo? A díky různým konekcím a dokonce takový konekci neobvyklý, a to byl ministr vnitra, jeden z největších komunistů, Rudolf Barák, kterého jsem teda znal, a jeho manželku z toho důvodu, že přišli mě požádat, abych vyhodil jejich syna, aby tam furt nechodil, že se musí učit na vysoké škole, a šli se podívat na to představení, co ty dva kluci, ty jejich synové, kteří byli na vysoké škole, tam dělali. Jo, no. No samozřejmě tam byla jedna šatna, holky tam lítali v spodním prádle a tak tam občas pronikli, ale teď to trošku přeháním. Ale přišli se podívat, co to je ten Semafor. Jo? Proč? No tak se to dověděli, ale kluci chodili tam dál a jednou jsme byli, teda ten starší syn Pavel udělal, matka je pryč, otec je na 5 dní na sjezdu, na tajným sjezdu komunistické strany v Řecku, jo, pojďme uděláme party, oni měli obrovskou vilu. Já jsem říkal, to je dobrý nápad, bude to hlídaný, protože tam jsou fízlové, že hlídají ten barák, ta policie. No. Tak se, no, pozvalo se 20 lidí, víc možná. A pivo, víno se na nos navozilo a byla party. No a já jsem zase hrál nějaký šlágry u piana a v tom přišel, se otevřou dveře tam barák, on se nečekaně vrátil a říkal, ne, bavte se, on byl takový, to byl zvláštní člověk, on byl velice jako sběratel umění, jo, měl nádherné věci, zrzavýho, měl asi 4 nebo 5 věcí. Ten večer se vrátil asi za 2 hodiny a říkal, pane Planer, jo, řekl mi, pane, jo, to je ministra vnitra, pane, slyš, že by se mnou chtěl mluvit, nebojte. Ale nebojte se, to hned jsme tady, já jsem říkal, no tě Bůh, tak to je průser. A on jako se ptal, zajímalo to divadlo, jak to vzniklo a tak, a že to je zajímavý. No ale já už jsem byl trošku takový oviněný a pod vlivem té debaty a toho alkoholu jsem říkal, jak je to možné, že vy, který jste, jako se zajímáte o umění, o hudbu, o malířství, můžete být jako šéfem organizace, která prostě ničí lidi. Jo? Už jak jsem to řekl, už jsem se bál. Ale on řekl, že se snaží to změnit. Jako prostě na ten typ takového, ten vzor byla ta Jugoslávie, že jo, která nakonec ty to si pamatujeme. No a já jsem při té příležitosti, on řekl, my máme problémy furt jako s úřadama, jako teď nemáme to divadlo a tak a potřebovali jsme tu loutku, tam se nic neděje, to je prázdný a ten Dvořák prostě nás tam nechce pustit, když jsme se snažili s ním dohodnout, ale Národní výbor by... A on říkal, no ale tohle byste měl říkat Kahudovi. Já jsem říkal, co pak se dá s Kahudou mluvit? S váma můžu mluvit, ale s Kahudou se nedá. On říkal, no tak já vám nic neslibuju, ale uvidím. No. A najednou jsme měli divadlo Oldřicha Novýho potvrzení. No, o tom rozhodoval vždycky v podstatě Suchý, si obsazoval věci, ale dělali se konkurzy, pak pozdější letech z toho vznikl Milošův film konkurs na základě tohohle toho. Mimo to byla umělecká rada, tak se umělecký vedení. To byl Suchý, Šlitr, já, Janík Roháč, který tam byl režisér, víceméně všechno. Pak byla rozšířená taková větší, to byl Jiří Trnka, který byl přítel Suchýho a nás teda všech, ale Jirka ho tam přivedl. Tak se tam debatovalo jako o tom profilu toho divadla, ale jako v podstatě to bylo daný, vždycky to bylo hlavně daný tím textem, že jo, tím, co se tam hrál. A to dělal, to psal ten Jirka Suchý. Druhá věc byla ta muzika, takže šlo jenom o to, jako sehnat ty lidi. Takže já jsem někde někoho viděl, tak říkám, kuci, tam je výborná jeho zpěvačka. Takhle se to pojednávalo. Co Alfie bylo, hledáme nové talenty, myslím, že to byla taková, se tam hrál Jiří Procházka, to byla tenkrát velká kapela, jako byl Vlach a tak Procházka byl taky dost známý v pražská kapela. Ty muzikanti chodili z jedné kapely do druhé, se střídali kolikrát. A tam byli talenti a já jsem v Alfě nahoře, dole bylo semafor, že jo, a opravdu přes ten dvoreček bylo další patro, kde teda byl bar, restaurace a pódium a tam byli ty talenti. A u baru byl tenkrát slavný pražský barman B.H. Rajman, který byl velice populární už tím, že byl kdysi za války s Pattonem v americké armádě a přijel s Pattonem do Plzně, s Patton, generálem Patton. A toho jsme samozřejmě podporovali. Já jsem odpálil představení a šel jsem, když to jelo, to byl, tak tomu se říkal umělecký dozor, jo, ale tak jsem šel dělal dozor, jestli Rajman má čistý skleničky, tak tam sedím a najednou slyším zpěváka, takový hlas, to ženská, to. Tak se tam jdu, tak od baru to nebylo vidět, jak jsem tam šel a tam zpíval Karel Gott. Jsem říkal, to je neuvěřitelný, takový hubený kluk mu vydá takový silný hlas. Jo. A když to skončilo, tak jsem řekl, pozdějte se, já jsem tady z toho divadla dole. A to bylo, když Valda odešel, tak my jsme potřebovali nějaký nový obsazení, protože Valda odešel ze Štědrým, odešla Pilarka, to byl takový prostě, to mělo svůj důvod, odešli prostě, byla tam jistá nepohoda, spíš organizační. Ten Karel řekl, že by měl zájem a říkal, já mám problém, já studuju, já nemůžu jako si vydělávat, jako škola má. On studoval vážnou hudbu na konzervatoři. A já jsem říkal, no to by nebyl problém, to my zařídíme. Holzknecht je náš fanda velký a kamarád. A on byl v té době šéfem nebo rektorem. Já jsem říkal, já vám to nemůžu slíbit, já o tom sám nerozhoduju, tady je prostě umělecký vedení, ale já je přivedu Suchýho a Šlitra. Vy jste v Lucerně, to já už jsem si mezi tím myslel, že on zpívá s Kraugardnerem, on měl Nonet, myslím Kraugardner, že tam jako zpívá s Vlastou Průchovou, což byla zase manželka doktora Hamra, který byl vibrafonista, jehož syn byl pianista, Honza Hamr. Tak to prostě... Říkám, kluci, mám, to je zajímavé, to je tenor. A šli to tenor. Tak jsme tam šli a on byl profesionál vždycky od začátku, jako na tu reklamu Karel, jo. Připravil pohostinství, nechal udělat chlebíčky, to. po tom zpívání, že půjdeme nahoru. A, no tak dostal lano a už tam vlastně začal.
Život je pro mě obnošená vesta, na jeho nudu právě stěžuju si.
Z těch lidí, kteří byli vlastně od začátku, od toho člověka z půdy okolo divadla, byla kompletně celá rodina Jana Lukase, který byl významný fotograf už za Bati, který ho vlastně přivedl k té fotografii, nebo nějak to prostě ho donutil to vyštudovat. A který byl velký fanda teda divadla, byl velký přítel taky můj a Jiřího Suchýho a hlavně zmapoval veškerou teda historii divadla ve svých fotografiích, které jsou, Bůh ví kde, jo, nějaký mám já na zdi, asi Jirka je bude mít. Byl teda členem toho taky té umělecké rady a byl samozřejmě na všech zkouškách, tak byl tam nejvíc a paní Lukasová pomáhala Renátě Tůmový s kostýmama. To ještě bylo v tak době, kdy to byla víc rodina, ten semafor. A hlavně pak se ten vztah upevnil tím, že písničku Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko spopularizovala Helenka Lukasová, která byla v té době 7letá, dnes matka 6 dětí, jejíž nejstarší syn byl vojenský ataše jako důstojník americké armády na velvyslanectví v Praze.
Kdo si neví rady, ten ať se smíří s osudem, kdy do kaláde budem tady nikdy říkat nebude.
To vlastně s tím divadlem nemělo moc společného, ale všichni jsme na tom vyrostli a všichni jsme poslouchali Willis Canover, já nevím, jestli jste, no tak to málo lidí dneska ví, kdo to byl. Willis Canover, toho znala celá Evropa, zatímco ho nikdo neznal v Americe, protože on vysílal ve Voice of America. Že? Když jsme přišli domů, tak se pustil Willis, že? Hlas Ameriky a to šlo do půlnoci. Což vlastně byl důvod, nebo jsem okopíroval já mý programy, který jsem po letech dělal ze svobodné Evropy, protože ten Willis Canover byl můj takový vzor, že já jsem to dělal trošku jinak než on. To se nedalo, protože ta angličtina je nenahraditelná v jazzu, že jo? To nemůže člověk hrát 3 dny a naháňali. Jo? To je. Willis Canover byl jediný, který mě jmenoval Jiří. A to Ř měl lepší než já. Jo, on měl čistý Ř. A my jsme spolu zahajovali první mezinárodní festival v New Orleans, jazzovej, který pořádal Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. Jo, jako byli sponzoři toho. To jsem netušil. Byla to doba her a mali nezralých.
Říká sotva jeden člověk ze stav a